Aici e Europa Liberă, eu sunt Cristina Popușoi. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 3 august, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Răsturnare de situație în justiție, Curtea Supremă de Justiție anulează masiv deciziile luate de Comisia Pre-Vetting, astfel mai mulți candidați ar urma să fie reevaluați. Procurorul anticorupție Veronica Drăgălin și-a anunțat rezultatele la un an de la începerea mandatului pe fundalul unor decizii legislative despre delimitarea atribuțiilor Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție. Parlamentul interzice prin lege fruntașilor fostului partid Șor să participe la alegeri pentru o perioadă de 5 ani și nu de 3, cum se intenționa inițial. Guvernul de la Chișinău continuă să denunțe mai multe acorduri semnate în cadrul Comunității Statelor Independente. Curtea Supremă de Justiție a anulat deciziile Comisiei Pre-Vetting privind 21 de candidați la funcțiile de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor. Astfel, procurorii și magistrații care au fost respinși de Comisia de Pre-Vetting urmează a fi reevaluați. Hotărârile emise de judecătorii Curții Supreme de Justiție au provocat reacții dure la nivelul guvernării. Premierul Dorin Recean.
Vreau să le spun la cetățenii ăștia, la minoritatea coruptă din tagma judecătorilor, că nu ne-ați surprins, de fapt. Da? Voi continuați, perpetuați acest efort și rezistați efortul de autocurățare.
Președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din Parlament, Olesea Stamate, a calificat deciziile drept o încercare a grupărilor corupte din sistem de a bloca evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Citat încheiat. Reprezentanții Comisiei Pre-Vetting au spus că vor analiza minuțios argumentarea curții și apoi vor anunța acțiunile ulterioare. Igor, în ce măsură aceste decizii practic pe bandă rulantă ale CSJ, decizii prin care se anulează unele rezultate ale evaluării Pre-Vetting, sunt de natură să pună sub semnul întrebării întreaga activitate a Comisiei Pre-Vetting și rostul acesteia? Neîncrederea inoculată cumva față de comisia respectivă este singurul efect al acestor decizii?
Părerea mea este că aceste decizii ale Curții Supreme de Justiție vin cumva să încetinează întreg procesul de pre-vetting și vettingul care va urma, pentru că dacă ne uităm atent la argumentele pe care le-a adus Curtea Supremă de Justiție, vedem că această înaltă instituție de principiu nu este de acord cu întreaga procedură, lucru care este oarecum straniu, pentru că Parlamentul este împuternicit să adopte legi, legea numărul 26 adoptată anul trecut este în vigoare, ea prevede că într-adevăr Curtea Supremă de Justiție este în drept cumva să reacționeze la aceste cereri ale celor care nu trec testul, iar potrivit legii, Comisia Pre-Vetting poate doar să-și revadă și să reevalueze din nou aspiranții la funcția de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Or, am văzut reacția cea mai pertinentă care a avut loc din partea autorităților, este vorba de reacția Ministrului Justiției, doamna Mihailov, care spune foarte clar, potrivit legii, Curtea Supremă de Justiție poate, dar cere reevaluarea și nu poate pune sub semnul întrebării, în general, procesul de reevaluare și anularea rezultatelor acestuia. Deci noi avem o colizie care este extrem de interesantă și nu știu cum se va ieși din această situație, pentru că dacă le citim textul legii, ajungem la concluzia că după ce s-a cerut reevaluarea lor, Comisia Pre-Vetting ar trebui să reia reevaluarea acestor candidați deputați care s-au adresat la Curtea Supremă de Justiție. Noi, în schimb, vedem o situație foarte stranie când Curtea Supremă de Justiție anulează rezultatele și nu înțelegem ce ar dori Curtea Supremă de Justiție ca să fie oprit în general procesul de pre-vetting sau cum trebuie să se înțeleagă aceste hotărâri de anulare, nu de reevaluare, așa cum prevede legea. Deci e un conflict, faza a doua a conflictului, după prima fază la care am asistat în martie-aprilie, atunci când adunarea generală a judecătorilor a fost blocată pentru o lună de zile, după eforturile guvernării de a depăși acest blocaj, iată, ajungem în a doua fază a blocajului și această a doua fază a blocajului mi se pare periculoasă pentru că, de bine de rău, putem intui că puterea politică, Parlamentul va putea depăși acest blocaj prin amendări, dar acest lucru iarăși va necesita câteva luni de zile și atunci întârzierea în procesul de reevaluare a judecătorilor ar putea deja să depășească un an de zile, lucru care este critic pentru adoptarea deciziei de începere a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
Nicolae, cum se răsfrâng aceste decizii ale Curții Supreme de Justiție asupra clasei politice, în special asupra guvernării, care a câștigat puterea promițând inclusiv reformarea justiției implicit prin aceste procese de pre-vetting și vetting?
Reforma justiției este una din condițiile de începere a negocierilor dintre UE și Republica Moldova, una din cele 9 condiții. Dacă nu se reușește această reformare, dar important este și voința politică, direcția pe care merge și deocamdată Bruxelles nu are întrebări în această privință, este sigură că guvernarea actuală este pro-reformă, adică are voință de a implementa această reformă. Pe de altă parte, desigur că reacția domnului prim-ministru a fost cumva prea emotivă. Curtea Supremă de Justiție trebuia să se pronunțe în contestațiile care au fost depuse acolo de 21 de judecători și reprezentanți ai societății civile în 10 zile. Nu se știe de ce nu s-a convocat, de ce nu au fost examinate aceste contestații. Nu se știe pe cât de legală este examinarea acestor contestații după jumătate de an. Aici se vede că e ceva la mijloc, deocamdată este neclar. Pe urmă, pe mine m-a mirat această abordare formală, nu în spiritul legii, nu în spiritul unui proces de reformare a justiției, dar respectarea strictă a buchii legii, a literii legii și mai mult nimic. Adică dacă, de exemplu, luăm cazul unui judecător despre care a scris de altfel și Europa Liberă, care n-a trecut acest pre-vetting, această evaluare, de ce? Fiindcă s-a descoperit că părinții săi au primit de la o companie din Panama 88.000 de dolari. O sumă destul de... Și acest judecător a procurat imobile și așa mai departe, tot cu ajutorul părinților. De unde putea să primească părinții lui 88.000? Care e motivul sau mai bine zis explicația? Și judecătorul spune că nu știe că între timp părinții săi au decedat. Formal, nu poți să demonstrezi acum că judecătorul acesta este corupt, dar el n-a răspuns la întrebările care i s-au pus. Și Curtea Supremă de Justiție zice că nu există dovezi că el e corupt, se anulează decizia Comisiei de Evaluare, adică Comisia Pre-Vetting, pe când eu, dacă aș fi membru al Comisiei Pre-Vetting, aș avea și eu niște semne de întrebare. Dacă nu cumva banii care i-au primit părinții, nu cumva vin de la... însuși judecătorul respectiv, mai cu seamă prin Panama. Și, prin urmare, ce se întâmplă? Comisia pre-vetting, 3 persoane sunt din străinătate și 3 persoane sunt de aici, din Republica Moldova, vor cu adevărat, respectând litera legii, fiindcă avem legea în acest sens, dar vor să curețe sau să îmbunătățească sistemul. Judecătorii Curții Supreme de Justiție zic că hai să tragem o linie în acești 30 de ani, fiindcă noi am trăit în anumite condiții specifice, adică ideea e cam asta, că toți au furat, așa au fost condițiile, tragem o linie și începem și ca de acum înainte, elaborând bine mecanismul acesta de control, de acum înainte începem a îmbunătăți sistemul. Ce repercusiuni vor avea deciziile Curții Supreme de Justiție? Deocamdată nu se știe, fiindcă judecătorii care au trecut această evaluare, unii au fost deja aprobați, membrii a Consiliului Superior al Magistraturii. A avut loc adunarea judecătorilor, ei au votat, Consiliul Superior al Magistraturii a fost completat. Nu de plin, dar de acum avem evaluarea Comisiei Vetting. În fond, Consiliul Superior al Magistraturii funcționează. Cum se va reacționa? De pildă, dacă conform legii, să zicem, sunt obligați acești membri ai Comisiei de Vetting să reexamineze cazurile și să spunem că ei stabilesc că totuși s-a greșit, că cineva este bun. Bine, dacă s-a greșit, atunci se propune, dacă mai sunt locuri, dacă nu sunt locuri, așa și rămâne. Într-un fel rămâne că el poate să aibă satisfacția, să zicem, morală, că este integru. Asta e esența problemei. Abordarea formală, strict conform literei legii, și abordarea în spiritul legii, încercarea de a rezolva problemele, de a construi un sistem mai bun și încercarea de a rămâne la ceea ce este.
Nicolae, e adevărat ceea ce spui și împărtășesc punctul tău de vedere, dar eu cred că totuși așteptările noastre a cetățenilor ca această reformă să se consume cât mai repede, pentru că așteptările noastre sunt legate în mare măsură de începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova. Pe de altă parte, noi înțelegem că acest proces este unul anevoios și actualii guvernanți au fost prea încrezători că pot realiza o astfel de reformă rapid. Aici sunt lucruri de principiu și eu nu mă grăbesc să acuz Curtea Supremă de Justiție pentru că această lege, numărul 26, trebuia să prevadă în mod expres, probabil, și trebuia să facă acest lucru având siguranța că Curtea Constituțională recunoaște că proprietățile cetățenilor Republicii Moldova se prezumă a fi licite, pentru că acest principiu este unul de bază. Dacă Comisia Pre-Vetting a priori presupune că proprietățile nu sunt obținute în mod licit, atunci, da, acești candidați pentru funcția în Consiliul Superior al Magistraturii, ei trebuie să demonstreze, așa cum spui tu, că proprietățile lor sunt licite, iar dacă nu pot, atunci sigur că comisia este în drept să nu-i accepte în calitate de persoane care au promovat acest test. Este un lucru care nu este trivial și eu cred că aici merită a fi clarificate foarte, foarte profund lucrurile. Al doilea lucru important la care te-ai referit și subscriu la el este că această lege nu ne spune ce se întâmplă mai departe. Pentru că din punctul meu de vedere, dacă Curtea Supremă de Justiție a spus că deci, comisia nu are dreptate, atunci trebuie să aibă loc reevaluarea. Problema e de câte ori poate avea această reevaluare.
Există totuși o deosebire atunci când vorbim noi de prezumția nevinovăției sau averile că toate licite și statul trebuie să demonstreze că averea este ilicită. În cazul, în unele cazuri, se face o derogare, să zicem, o abatere de la acest principiu. Mă uit, e vorba de persoanele publice atunci când e vorba despre informație, când jurnaliștii publică despre o persoană importantă anumite informații, ei nu sunt obligați să dezvăluie sursa informațiilor lor, însă persoana respectivă trebuie să demonstreze că nu este adevărat ceea ce au publicat jurnaliștii. Așa e și în cazul judecătorilor. Ei trebuie să demonstreze și în unele cazuri, eu cred că și membrii comisiei de evaluare, ei sunt bine intenționați și ei pot să înțeleagă că, de pildă, dacă un judecător a primit un cadou de $1,000 sau de $2,000 dolari, Păi e o chestie de viață, să zicem așa, lucrurile se pot întâmpla, dar când acest cadou este, cum spuneam, de 88.000 de dolari, aici apare totuși un semn de întrebare, adică nu putem pre-vetting și vetting, nu îi transformăm în niște automate, să zicem, niște roboți, că iată ei formal se uită la lege și se uită, tu ai trecut, tu nu ai trecut, tu ai trecut, tu nu ai trecut, ei cântăresc.
Eu cred că această problemă complicată ar putea fi pusă în seama inteligenței artificiale, care este absolut obiectivă pentru a da o soluție finală. Altminte, riscăm să intrăm în acest cerc vicios din care nu știm când vom ieși. E o glumă, desigur, dar cred că gluma se potrivește pentru situația în care am ajuns.
La un an de mandat, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, și-a prezentat bilanțul de activitate. Ea cere mai multe atribuții pentru procurori și salarii mai mari pe fundalul unor amendamente votate în Parlament care delimitează atribuțiile Procuraturii Anticorupție de cele ale Centrului Național Anticorupție. Drăgălin a spus că mai multe cauze importante au ajuns în instanțele de judecată în ultimul an. Într-o altă ordine de idei, șefa instituției a declarat că atât ea, cât și mai mulți procurori din Procuratura Anticorupție sunt reticenți față de procedura de vetting.
Și atunci când nu ești sigur că așa o procedură să ajungă la un rezultat obiectiv și corect, îți pui întrebarea dacă merită riscul să mergi mai departe în așa procedură. Deci noi, fiecare dintre noi, o să avem opțiunea să nu mergem mai departe, să ne dăm demisia, pentru că dacă mergi mai departe și nu treci, pierzi indemnizația la care ai dreptul. Nu poți activa în funcție de procuror judecător pe ani de zile înainte.
Nicolae, cât de mult, comparativ cu ceea ce s-a așteptat, s-a făcut în acest an în lupta cu corupția în Republica Moldova și câtă siguranță a oferit cetățenilor Procuratura Anticorupție că acest proces se desfășoară neabătut, eficient și cu bună credință, ținând cont și de controversele care au planat în jurul acesteia?
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să începem cu promisiunile care s-au făcut în campania electorală. Într-adevăr, ștacheta a fost ridicată la înălțimi nemai văzute. Lumea s-a așteptat foarte mult și aceste așteptări au fost alimentate de promisiunile politicienilor, cum spuneam, că ei de ajuns vină la putere PAS și toate lucrurile se vor rezolva ca de la sine. Iată, acum vedem că nu-i chiar așa. Sistemul, într-adevăr, opune rezistență și poate nu neapărat că stă cineva acolo și spune, rezistă tu, tu fă asta. În mod instinctiv, sistemul se acomodează la noua realitate. Desigur că așteptările nu au fost îndeplinite, chiar dacă unele lucruri vedem că se mișcă, de pildă, a fost trimis, așa am înțeles, așa s-a anunțat, cel puțin dosarul lui Plahotniuc în judecată. Au mai fost atrași la răspundere încă niște politicieni care tot erau pe alături cu Partidul Democrat. Se face ceva pe mai multe linii, dar desigur că grajdurile sunt foarte încărcate și lucrul ăsta într-un an de zile nu poate fi rezolvat. Să fie nu știu câți Hercules acolo sau o echipă întreagă nu poate rezolva această problemă. Poate doar da, să treacă un râu, să abată bâcul, dar bâcul e mic pentru asta. Trebuie Nistru abătut aici în Chișinău ca să curățe toate grajdurile de ceea ce s-a adunat aici. Cu privire la acest vetting, aici, da, este o chestiune de discutat, dar nu înainte ca să avem un Consiliu al Procurorilor constituit din procurori integri și să avem un Consiliu Superior al Magistraturii constituit din persoane integre.
Igor, această delimitare a atribuțiilor instituțiilor anticorupție ar putea avea darul să pună capăt neînțelegerilor dintre șefii Centrului Național Anticorupție și Procuraturii Anticorupție, mai ales că această delimitare nemulțumește conducerea Procuraturii Anticorupție, așa cum spunea și Nicolae mai devreme, nemulțumirea ar fi că instituția ar rămâne cu o listă foarte îngustă de infracțiuni de corupție.
Da, această delimitare este necesară. Marea mea întrebare este cât de bine este elaborat conceptul acestei delimitări. Corupția mică, de fapt, este o manifestare de zi cu zi a unei cutume, a blatului pe care l-am moștenit încă din perioada sovietică, atunci când trăiam cu toții într-o societate unde domina deficitul. Corupția mare este corupția a înalților demnitari, hai să spunem așa, care acționează cu intenție, care pun la cale tot felul de scheme și noi, iată, în ultimii 10 ani de zile am trecut prin această perioadă când s-au pus la cale aceste scheme. Conceptual, de mult știm că s-a ajuns la concluzia că corupția mică trebuie combătută prin acțiunile prompte ale centrului anticorupție, iar corupția mare trebuie să fie obiectul predilect al procuraturii anticorupție. Dar vedem că până în prezent există aceste, nu că nemulțumiri, dar neînțelegeri între centrul CNA și conducerea procuraturii. Eu n-aș zice că acest lucru este atât de rău. Dimpotrivă, probabil e bine că au loc aceste discuții, pentru că și publicul larg și oamenii care urmăresc procesul își dau seama mai bine care sunt preocupările și ce își doresc conducerile acestor instituții. Acum, dacă revenim la realizările pe care le-a avut timp de un an de zile Procuratura Anticorupție, părerea mea este că ele totuși sunt și sunt destul de pregnante, dacă putem spune așa. Mi se pare că atunci când doamna Drăgălin spune că, uitați-vă, Șor a fost condamnat, au fost trimise în judecată, deci terminate investigațiile și trimise în judecată, trebuie să înțelegem că după atâția ani de situații când aceste dosare de rezonanță au stat ca și cum în suspans, iată, s-au făcut progrese. Eu mai degrabă aș da o notă pozitivă activității Procuraturii Anticorupție, dar în același timp i-aș întreba pe guvernanți, pe parlamentari, de ce totuși atunci când au pregătit conceptul luptei anticorupție, au lăsat atâtea lucruri neclarificate.
Trebuie să privim lucrurile și din alt aspect. Din punctul de vedere al percepției publicului. Asta este important. Ce consideră publicul? S-au făcut lucruri mari sau nu s-au făcut lucruri mari? Din păcate, așa cum arată și sondajele, cetățenii Republicii Moldova nu văd mari rezultate în această privință, mai cu seamă că dosarul lui Șor a fost început de multișor, a durat 7 ani, e pozitiv faptul că până la urmă a fost încheiat și desigur că Procuratura Anticorupție a contribuit, fiindcă fără asta nu avea să fi posibil încheierea acestui dosar, dar raportându-ne la așteptări, mai sunt lucruri de făcut și poate și de comunicat, fiindcă unele lucruri le-a comunicat abia în ultima vreme. Au pregătit acest raport și au spus și despre aeroport și despre Air Moldova și așa mai departe, dar lucrurile se trebuiau spuse pe parcurs, comunicate și poate cetățenii se alegeau cu alte percepții decât acum.
Nicolae, doar o remarcă. Noi vrem de la Procuratura Anticorupție ca să investigheze cazurile, să pregătească rechizitoriu și să-l trimită în judecată. În procesul de judecată, procurorii trebuie să apere cauza procuraturii. Deci dacă ne uităm la numărul de cazuri de rezonanță, deci investigațiile s-au terminat. Este adevărat că noi nu știm care este calitatea acestor investigații și dacă în viitor, atunci când vor fi examinate în judecată, aceste cazuri se vor solda cu hotărâri care, hai să spunem așa, să fie pe potriva așteptărilor cetățenilor care, iată, s-au prins în mrejele promisiunilor electorale ale actualului partid de guvernământ. Cred că lucrurile mari se văd la distanță și noi va trebui să mai așteptăm până când aceste investigații care au fost menționate de doamna Drăgălin ca terminate vor fi judecate și abia atunci vom putea spune dacă activitatea acestei instituții după un an de zile de la schimbările care au avut loc în conducere a instituției respective sunt pozitive sau ba.
fiindcă dacă vorbim de realizări și vorbim de anumite percepții, a fost trimis în judecată dosarul lui Dodon, de exemplu, un președinte. Dosarele au fost trimise de mult, s-a anunțat trimiterea acestor dosare, nu se vede deocamdată mișcări. În aceste procese cu finanțarea sau investigarea finanțării ilegale a unor partide, iarăși durează și de aici se creează această impresie că dosare se trimit, dar probabil nu sunt suficient de bine pregătite și de aceea nu sunt până la urmă rezultate. Vedem rezultate puține. Anunțuri de dosare sunt multe, rezultate sunt puține.
Încă o remarcă, pentru că e interesantă această discuție. Noi atunci când vorbim despre calitatea dosarelor, despre timpul necesar pentru examinarea lor, dezbaterea lor în ședințele de judecată și așa mai departe, ce punct de referință avem noi? Noi nu prea aveam, deci, puncte de referință în baza cărora să judecăm dacă lucrurile merg relativ bine sau sunt cumva întârziate. Putem doar să facem referință la experiența internațională și iar dacă ne uităm la experiența internațională, cât durează cazurile de corupție, examinarea lor în state cu democrații consacrate și unde nivelul de corupție nu este atât de înalt ca în Republica Moldova, cred că dacă facem acest exercițiu, vom ajunge la concluzia că noi, într-adevăr, așa cum zici, am fost într-un fel victimele așteptărilor exagerate în campania electorală. Dar acum, în situația în care ne-am pomenit, trebuie totuși să fim oarecum răbdători.
Ne uităm, de exemplu, cazul lui Trump în Statele Unite ale Americii. Noi știm fiecare pas pe care îl face justiția. Noi nu stăm cu întrebarea. Cazul lui Dodon a fost trimis în justiție. Ce mai face dosarul acela? Iată deosebirea între sistemul judecătoresc de la noi și sistemul judecătoresc din Occident. Acolo, chiar dacă durează și, într-adevăr, meticulos se examinează și avocații se pun în care, dar totul se știe, totul e la vedere. La noi, ca într-o cutie neagră sau, să zicem, groapă neagră, s-o aruncat acolo și nimeni nu știe. Dar ce se întâmplă?
Liderii partidului Șor, declarat ilegal de Curtea Constituțională, nu vor putea să candideze la alegeri în următorii 5 ani. Interdicția decurge dintr-o lege în acest sens, adoptată de către deputații Partidului Acțiune și Solidaritate la ultima ședință a legislativului din sesiunea de primăvară. Noua lege mai spune că atributele partidelor declarate neconstituționale nu vor putea fi utilizate de către alte partide politice, blocuri electorale sau alți concurenți electorali. Legea a fost criticată de unii juriști care au spus că nu ar trebui să se aplice responsabilitatea colectivă, ci una individuală, adică să țintească nominal politicienii care încalcă legea. Ilan Șor, liderul formațiunii declarate neconstituționale, a replicat spunând că a găsit mai multe soluții legale care să le permită membrilor să participe la alegerile locale din 5 noiembrie, în pofida interdicțiilor. Igor, a fost o cale pavată cu multe declarații și intenții până când, iată, s-a adoptat o lege prin care liderii partidelor declarate neconstituționale nu vor putea să participe o perioadă la alegeri. Care ar urma să fie așteptările realiste? Că legea chiar va avea efectul de a dezrădăcina orice intenție politică subversivă, așa cum a fost în cazul fostului partid Șor, sau că această lege ar putea lăsa o poartă întredeschisă pentru restricții nejustificate?
Pentru primul exercițiu electoral în baza noului cod electoral, această lege își va avea efectele. S-au făcut anumite estimări, e vorba de aproximativ 500-600 de reprezentanți ai partidului Șor care nu vor putea participa, iată, la alegerile locale generale care sunt programate pentru luna noiembrie. Mai departe vom vedea, pentru că și domnul Șor și colegii domniei sale ne-au anunțat că se vor adresa curții constituționale constituționale. Și aici e foarte interesant pentru că această lege a fost adoptată ca răspuns la hotărârea Curții Constituționale și este de fapt un fel de, legea este un fel de instrument de implementare a prevederilor acestei hotărâri. Mai departe, cred că se vor adresa și Curții pentru Drepturile Omului de la Strasburg, interdicția pentru membrii organelor executive ale partidului, pentru persoanele alese în funcție elective, pentru Parlament și consiliile locale, pentru funcțiile de primari. Deci aceste persoane, potrivit legii adoptate, nu vor putea participa la alegeri. Am văzut că domnul Șor și câteva partide politice încearcă să devină platforme pentru a atrage structurile organizatorice ale partidului Șor și pentru a prelua ștafeta de la partidul Șor și a continua, deci, acele acțiuni de subminare a stabilității politice din Republica Moldova. Dar am descoperit că chiar zilele acestea organele de drept din Republica Moldova, iată, au poposit la Partidul Renașterii ca să se convingă că această platformă despre care s-a vorbit în avans nu cumva preia tacticile și instrumentarul de ocolire a prevederilor legale de la Partidul Șor. Vom vedea care vor fi efectele acestor acțiuni, dar judecând după modul în care se procedează, autoritățile nu au de gând să se cedeze în această confruntare directă cu Partidul Șor.
Nicolae, iată această declarație a lui Ilan Șor că oricum va găsi căi pentru ca membrii partidului să candideze la alegerile locale. Cum ar fi posibil acest lucru? Ce alte haine ar mai putea îmbrăca liderii fostului partid încât să poată participa la scrutinul din noiembrie, de exemplu?
Se mai laudă Ilan Șor, vrea să îmbărbăteze membrii partidului său, pe cei care acum se simt într-un fel vizați. Nu poate întreprinde nimic dacă legea nu va fi contestată și dacă Curtea Constituțională o va lăsa în vigoare. Există totuși aici niște semne de întrebare. Se lipsește pe un cetățean de dreptul de a fi ales? E o chestiune foarte serioasă și ar trebui în mod normal să existe cauze foarte serioase pentru lipsirea lui. Iese acum cumva că este aplicat principiul responsabilității colective. Toți v-ați aflat în acest partid, mai ales persoanele eligibile, de cele care au fost membri ai comitetului executiv sau cei care au coordonat activitățile, nici nu mai vorbim, dar întrebarea apare aici, dar poate consilieri, să zicem, într-o primărie și așa mai departe, care e vina lor? Ei au fost aleși de cetățeni, primarul a fost ales acolo. De fapt, un primar se alege nu după în ce partid faci parte, dar este apreciat, sunt apreciate calitățile lui. El a fost ales ca primar pentru calitățile sale, nu ca membru a unui partid. Și eu cred că dacă se ajunge la CEDO sau la chiar și Curtea Constituțională, ar putea ridica această problemă. Cât privește atributele, da. Atributele partidului trebuie interzise și să nu fie folosite de alte partide, de Renaștere sau de alte partide, fiindcă atunci ar ieși că acel capital politic ilegal acumulat de partidul Șor este pur și simplu trecut în altă parte și folosit de același Șor numai sub alt camuflaj. Este important iarăși ca partidul care zice Șor să nu folosească finanțele ilegale sau să nu se folosească de acel grup criminal, așa i s-a spus, criminal de oameni care acționează necorespunzător legii, care încearcă să destabilizeze situația în Republica Moldova. Dacă se va aplica cu selecție această lege, atunci eu nu văd cum oamenii care l-au slujit pe Șor pot în continuare, și însuși Șor pot în continuare candida la alegerile din 5 noiembrie.
Deci oricum va trebui să intervină Curtea Constituțională. Dar problema e când va interveni Curtea Constituțională. Dacă Partidul Șor va aștepta publicarea legii și imediat se va adresa Curții Constituționale, potrivit legii, Curtea Constituțională are jumătate de an pentru a reflecta dacă aprobă sau nu examinarea acestui proiect de lege. 6 luni de zile, asta e destul de mult. Deci alegerile au loc în 2-3 luni de zile. Și putem intui ce va întreprinde Partidul Șor. Eu cred că Partidul Șor, prin organizațiile, partidele substituente, va încerca să promoveze aceste persoane care au fost promovate în funcții elective de către Partidul Șor pentru a bloca sistemul judecătoresc din Republica Moldova. Deci ei cu sutile se vor adresa, vor candida, organele electorale vor respinge candidaturile lor, ei se vor adresa în curțile respective pentru ca ulterior să aibă motive să se adreseze, deci vor trece toate treptele de contestare ca să se adreseze la CEDO. Deci intuim acest lucru, de aceea ar fi foarte important ca chiar reprezentanții Partidului de Guvernământ probabil să se adreseze Curții Constituționale ca să explice situația.
Eu totuși nu aș spune un semn al egalității între ce a hotărât Curtea Constituțională privitor la supleanții care nu mai pot ocupa funcția de deputat, de exemplu. E vorba de Parlament, totuși. Nu e vorba de consiliile raionale sau consiliile comunale și așa mai departe. Și aici, când noi zicem că persoana respectivă este lipsită de posibilitatea de a candida chiar sub orice, să zicem așa, culoare politică, deci a lipsi pe un cetățean de dreptul de a candida e altceva decât a hotărât Curtea Constituțională. Așa a interpretat Parlamentul. Vom vedea dacă această interpretare are bază constituțională.
Guvernul de la Chișinău continuă să denunțe acorduri pe care le-a semnat în cadrul Comunității Statelor Independente. Miercuri, miniștrii au votat pentru anularea a mai multe tratate semnate cu CSI, inclusiv 5 documente care vizau cooperarea energetică cu statele din comunitate, pentru că aceste documente sunt astăzi irelevante și inaplicabile, după cum au explicat membrii guvernului. Cu câteva zile mai devreme, Parlamentul de la Chișinău votase pentru ca Republica Moldova să mai iasă din câteva tratate CSI, printre care cel despre colaborarea dintre Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău și FSB-ul rus. Nicolae, urmărim denunțarea periodică a unor acorduri semnate de Republica Moldova în Comunitatea Statelor Independente, însă nu și a celor, cum spuneam mai devreme, considerate mai importante și sensibile, cele legate de comerț și de regimul de circulație fără vize între statele membre, de exemplu. Dacă vorbim de sinceritatea autorităților moldovene de a se desprinde de CSI, tu cum explici această situație de mai e mult până departe, de divorț pe etape?
Eu mi-amintesc că de un summit al șefilor de state CSI în octombrie 2021, la care a participat doamna Natalia Gavriliță din partea Maia Sandu nu a participat, și Natalia Gavriliță vorbea despre perspectiva îmbunătățirii Comunității Statelor Independente, despre colaborare mai bună în cadrul acestei organizații, deci nu avea de gând pas atunci să iasă din CSI. Reproșul era că se pun bariere în fața comerțului și barierile le punea, desigur, că Rusia în fața comerțului Republicii Moldova în CSI. Iată că situația s-a schimbat după 2022, după 24 februarie. S-a văzut că toate aceste acțiuni pe care le întreprindea Rusia, neprietenești, așa vorbind eufemistic, inclusiv închiderea pieței ruse pentru produsele Republicii Moldova, aveau un anumit scop mult mai mai, să zicem așa, mai vast decât se putea întrezări atunci. Era vorba, de fapt, de premisele încercării de atragere a Republicii Moldova în sfera de influență, așa zis, sfera de influență a Rusiei, în refacerea URSS. Și eu cred că războiul din Ucraina a schimbat accentele și a dat seama, pe de o parte, guvernarea că Rusia, de fapt, vrea să ocupe Republica Moldova, să reocupe Republica Moldova, dar, pe de altă parte, nu vrea să piardă anumite avantaje economice, anumite venituri, mai bine zis, care mai există în relațiile din cadrul CSI, deși eu cred că ar trebui mai repede să le treacă pe plan bilateral cu Ucraina, cu celelalte state, fiindcă, într-adevăr, sunt interese și aceste interese nu sunt mici. E o stratagemă a guvernării să iasă din CSI cu pierderi cât mai mici.
Igor, pare important de punctat faptul că acum s-au denunțat mai multe acorduri din domeniul energetic. Este cumva acesta un semnal prin care Republica Moldova vrea să anunțe sau să arate că nu mai depinde atât de mult energetic de Federația Rusă?
Cred că da, și revenind la ceea ce spunea Nicolae, noi trebuie să pornim de la premisa că autoritățile totuși au un anumit concept cum se îndepărtează de structurile CSI. Dacă ne amintim de luarea de poziție a domnului ministru al afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, din februarie, el spunea foarte clar că avem aproximativ vreo 300 de acorduri în cadrul CSI care pur și simplu nu mai funcționează, sunt caduce, au ieșit din uzanță, nu mai servesc la nimic, și atunci ideea era foarte simplă, treptat ieșim din aceste acorduri, pentru că oricum stă ca o povară care, deci, figurează acolo. Acum au trecut aproape jumătate de an și ajungem la concluzia că doar aproximativ 3% din aceste 300 de acorduri au fost anulate. Și aici contează foarte mult domeniile. Deci, Nicolae a menționat în domeniul securității, raporturile dintre SIS și FSB și SVR din Rusia, în situația pe care o avem, este absolut logic să se întrerupă această activitate formală, care de fapt nici nu exista. Iar dacă revenim la energie, așa cum ai formulat întrebarea, Republica Moldova din anul trecut este parte a platformei energetice europene. Republica Moldova a întreprins măsuri pentru a-și asigura independența energetică și Republica Moldova, de o manieră foarte subtilă, transmite mesaje că nu mai vrea să fie subiect al șantajului energetic rusesc. Trebuie să recunoaștem că în domenii foarte, foarte subtile, de interes major. Pentru că Federația Rusă spune că aproximativ 100 sau 150 de cetățenii Republicii Moldova au și cetățenii rusească, pe ei nu ar trebui să-i atingă aceste probleme. Pentru ceilalți cetățeni din Republica Moldova care au rude în Federația Rusă, sigur că e util să păstreze acest regim visa free, deci, și probabil că autoritățile din Republica Moldova nu se vor grăbi să denunțe acest gen de acord.
A venit momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă, alegerea analistului, cum s-ar spune. Nicolae?
Știrea care m-a încântat într-un fel pe mine sau m-a bucurat e despre două poduri. Podul de la Ungheni, care va uni Ungheniu de dincolo cu Ungheniu de aici, dar în plan mai larg, desigur că va fi o unire între Republica Moldova și România, și un pod de la Coseuți, Pinistru, care va uni Ucraina și va uni Republica Moldova, ocolind Transnistria. Acum noi nu aveam decât prin la Otaci puteam să nu trecem prin Tiraspol și așa mai departe, prin Dubăsari, și profitau separatiștii, trebuie să spunem, profitau regimul separatist de asta. Eu cred că acum situația, dacă se construiește acel pod, și desigur că aici cântărește interesul ucrainean mult, situația geopolitică se va schimba într-o câteva în folosul Republicii Moldova.
Igor, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna aceasta?
Da, eu aș vrea să susțin cele spuse de Nicolae, pentru că acest pod cu Ucraina, el mai are o valență extraordinar de importantă pentru Republica Moldova. Autoritățile din Republica Moldova vor avea informația deplină a ieșirilor și intrărilor pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că înțelegem că Ucraina blochează în totalitate hotarul pe segmentul transnistrian cu această regiune separatistă. Iar altă știre care m-a impresionat mult și care va avea impact cu certitudine este adoptarea legii privind amalgarea voluntară a localităților din Republica Moldova, care trebuie să dea startul reformei administrativ-teritoriale, mult durute reforme de aici din Republica Moldova. Vedem că autoritățile din Republica Moldova deocamdată sunt foarte precaute, vor ca acest mecanism să fie unul voluntar, dar cred că în viitorul mandat, dacă va fi un mandat pentru forțele politice pro-europene, această lege va fi ca un fel de punct de start pentru realizarea totuși a reformei administrativ-teritoriale aici în Republica Moldova. O reformă extrem de importantă și reformă cu foarte multe valențe pentru viitor, cu eventuale beneficii de ordin financiar pentru comunitățile din Republica Moldova. Ajutor din partea Uniunii Europene, respectiv.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, și În Esență în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Cristina Popușoi. Ascultați vinerea viitoare un nou episod Dincolo de Știri.